Poštovani slušalci, dobar dan. Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju kroz koji vas vode Nenad Branković i Branka Mihajlović. Sreda, 20. januar, u vestima dana. Masakr u Pakistanu, najmanje 21 student ubijen u jutrošnjem napadu Talibana na univerzitetski kampus. Na austrijskoj granici sa Slovenijom od danas vojni specijalci, padobranci uz redovne vojnike i policajce. Počinje Svetski ekonomski forum u Davosu. Dokumentarni film o masovnoj grobnici u Batajnici Dubina 2 na Međunarodnom filmskom festivalu u Berlinu. U Srbiji sutra od minus 15 do 2 iznad nule, u Beogradu od minus 5 do nule. U narednih pola sata između ostalog možete čuti da li će svetski negativni trendovi se odraziti na ekonomiju Srbije ili je realna procena premijera da će naša zemlja baš u 2016. beležiti rast iznad očekivanja. Ekonomista Milan Kovačević.
Naravno da će događanja u svijetu imati značajan uticaj na nas.
U oči godišnjice Novosadske racije, doktorka filologije Ileana Čura Sazdanić opisuje Novi Sad tog januara 42. godine.
Novi Sad je bio grad, tako reći, zatvora, jer se nije smelo izaći na ulice, nije se smelo prići prozoru, sve je bilo zamračeno.
Sa vama smo do 14 sati.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Svetska vest dana stiže iz Pakistana o još jednom terorističkom napadu, ovoga puta pakistanskih talibana. Naime, militanti su u jednom univerzitetskom centru na severozapadu zemlje u blizini Pešavara ubili najmanje 21 studenta. Iz zvaničnih vladinih izjava se tvrdi da su četvorica militanata ubijena, dok talibani kažu da su ta četvorica bili bombaši samoubice. Sabina Čabravdić.
Ujutro u pola deset, odnosno u ranu zoru po srednjoevropskom vremenu, napadači su pod okriljem guste magle s bočne strane ušli u zgradu univerziteta. Čula se intenzivna puščana paljba i eksplozije kada su se pripadnici osiguranja sukobili sa militantima. Jedan od studenata Baća Khan univerziteta okupljenim novinarima je kazao: "Nastala je takva panika i zavladao takav strah da je moj prijatelj iskočio kroz prozor naše vrlo visoke zgrade. Čuli smo militante koji uzvikuju Bog je veliki." Jedan drugi student je kazao kako nisu sigurni da li su u pitanju bombaši samoubice ili naprosto napadači, ali on lično je čuo dvije eksplozije i vidio dim koji se podigao iznad njih. Student geologije je izjavio da je njegov profesor studentima naredio da ne napuštaju učionicu, ali je on sam s pištoljem izašao u hodnik da presretne napadače. Svi su vidjeli kada su ga dvojica militanata ubila iz vatrenog oružja. U lokalnu mrtvačnicu dovezeno je 19 tijela ubijenih. Portparol Talibana izjavio je da je napad bio odgovor na vojnu ofanzivu protiv uporišta militanata. Pakistanski premijer Nawaz Sharif u saopštenju kaže kako je njegova vlada odlučna u predanosti da odstrani svaku prijetnju terorizma iz zemlje. Univerzitet se nalazi na otvorenom prostoru izvan grada Čarsada, okružen je poljoprivrednim područjima, te je stoga laka meta. Prije samo nekoliko dana neke škole u Pešvaru su zatvorene zbog izvještaja da militanti planiraju napad.
Dodajmo i vest da je najstariji hrišćanski manastir Svetog Ilije u Iraku pretvoren u ruševinu, čime je postao još jedna žrtva pripadnika militantne organizacije Islamska država Irak i Levant, koji uništava svetsku kulturnu baštinu, prenose agencije.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Na graničnom prelazu Špilfeld ka Sloveniji od danas su počele da se primenjuju nove mere upravljanja prelazom izbjeglica u Austriju. Pripadnici specijalne jedinice austrijske vojske pojačat će dosadašnjih 435 vojnika koji se nalaze na jugu zemlje u misiji zaštite državne granice. Time, kako je potvrdio general Karl Schmitzeder, počelo testiranje novog sistema uređenog prelaska granice. Oko 150 padobranaca i vojnih policajaca bataljona 25. specijalne jedinice vojske podržat će policijske snage, a tako i zaštititi zelenu granicu. Vest koja potvrđuje opravdanost strahovanja od domino efekta nakon ukidanja Šengena unutar Evropske unije i ograničavanja ulaska za migrante i nakon najnovije najave takvih mera u Austriju, na redu je Slovenija koja je objavila da je pruga u kvaru. Zatim je Makedonija privremeno redukovala ulaz migranata iz Grčke, navodeći kao razlog kvar na međunarodnoj železničkoj pruzi u Sloveniji. Ujedno je makedonska policija saopštila i da više neće da propušta migrante koje u potvrdi nisu naveli koja je njihova krajnja destinacija u Evropi. Migrantska kriza i svjetski terorizam se reflektuju i na predizborno pozicioniranje partijskih predsjedničkih kandidata u Americi. Klaustrofobični republikanski kandidat Donald Trump dobija podršku bivše kandidatkinje za potpredsjednicu SAD i zvezde reality emisije Sare Palin. Bivša guvernerka Aljaske rekla je u utorak na skupu u američkoj saveznoj državi Iowa da će Trump isprašiti ISIL.
Da li ste spremni za nekoga ko će osigurati naše granice, naša radna mesta, naše domove? Spremni da Amerika postane ponovo velika? Da li ste spremni za Donalda Trumpa? Tu sam da podržim sljedećeg predsjednika Sjedinjenih Američkih Država, Donalda Trumpa.
Podsjetimo, britanski parlament je istovremeno Trumpa nazvao budalom i idiotom. Kandidat republikanaca tokom svoje kampanje izaziva burne reakcije zbog rasističkih izjava.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U Davosu u Švajcarskoj počeo je Svetski ekonomski forum koji okuplja 2.500 najuspješnijih biznismena i premijere ili predsjednike 40 zemalja, među njima je i premijer Srbije Aleksandar Vučić. Svet sa nestrpljenjem očekuje šta će reći najuticajniji ljudi u svetskoj ekonomiji, da li će u 2016. godini svet potresti novi talas recesije. Glavne teme bit će evropska migrantska kriza i razorni teroristički napadi, kao i nagli pad cene nafte i usporavanje kineskog privrednog rasta. Veliki pad cena nafte sve je veća pretnja ostvarenju svjetskog cilja smanjenja emisija štetnih gasova kroz povećanje izvora obnovljene energije, rekao je šef Međunarodne energetske agencije Fatih Birol na panelu energetskih stručnjaka u Davosu, a američki glumac Leonardo DiCaprio, koji prisustvuje ekonomskom forumu kao ekološki aktivista, izjavio je pozdravljen burnim aplauzom.
Mi jednostavno ne možemo dozvoliti da pohlepe korporacija za ugalj, naftu, gas odrede budućnost čovječanstva.
Uoči ovogodišnjeg Davosa podsjećamo, objavljen je izveštaj o bogatstvu 2015. sa poraznim podatkom da 1% sveta ima više bogatstva od ostalih 99%. Ekonomija Kine ostvarila je u 2015. rast za 6,9%, što je najmanje u posljednjih 25 godina. Kineski privredni rast kao druge ekonomije sveta pokretač je globalne privrede, pa je ovaj podatak zabrinuo investitore širom sveta. Francuski premijer François Hollande proglasio je ekonomsko vanredno stanje i rekao da je vrijeme da se redefiniše francuski ekonomski i socijalni model. Posljednji lider Sovjetskog saveza, Mihail Gorbačov, upozorio je da Rusija mora pronaći rješenje za oslabljenu ekonomiju dan pošto je ruska rublja zabeležila najnižu vrednost. Danas je inače ruski Gazprom saopštio da je raskinuo ugovor o izgradnji gasovoda za Južni tok. Da li je u takvim svjetskim okolnostima realno ono što tvrdi premijer Srbije Aleksandar Vučić, upitan kako će se ekonomska situacija u svijetu odraziti na srpsku ekonomiju, da se Srbija dobro pripremila i da bi privredni rast ove godine trebalo da ide preko 2%, a možda i više? Ekonomista Milan Kovačević kaže da je što se tiče najavljenog ekonomskog prosperiteta Srbije u 2016. on pesimista.
Vidite, već godinama imamo niži privredni rast od prosjeka u svijetu. Što znači da ipak najveći naših problema ovisi o nama i o našim pogrešnim mjerama i pogrešnim potezima. Previše malo radimo mi sa naše strane da bude bolje. Naravno da će događanja u svijetu imati značajan utjecaj na nas. Na prvom mjestu je važno što će se događati u Europskoj uniji jer mi najviše izvozimo u Evropsku i inače smo najviše ekonomski povezani sa Evropskom unijom. Ali sa druge strane, inače ova događanja će se odraziti na finansijska tržišta. To znači da će početi vjerojatno i rasti koštanje kredita za zemlje u razvoju kao što smo mi, što će znači otežati ovu ideju da se mi oslobodimo spirale rasta zadužnosti.
Milan Kovačević za Radio Slobodna Evropa.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Ponovo nesuglasice u opoziciji, tek što je lider demokrata Bojan Pajtić izjavio da je opozicija veoma blizu dogovora o zajedničkom nastupu na vanrednim parlamentarnim izborima, predsjednici SDS-a i LDP-a Boris Tadić i Čedomir Jovanović su to demantovali. Nije ključno pitanje vođstva u opoziciji, kaže za Radio Slobodna Evropa Dragoljub Mičunović, predsjednik političkog savjeta Demokratske stranke, nakon sinoćnog sastanka predstavnika proevropske opozicije.
Treba ići u najširi front, pa sve građanske inicijative, nevladine organizacije, pokrete, sindikate i tako dalje, da sve to treba uključiti. I sasvim prirodno bilo da se skupi što veći broj ljudi, a ne sad 2-3 šefa stranaka, oni će rešiti. Neće rešiti, ne mogu da reše. Oni su toliko već i napadani, javnost već na neki način dobrim delom kontaminirana time da stranke opozicione su krive i tako dalje. I zato je jedan dugo širi front bio neophodan i tim putem Demokratska stranka misli da ide i dalje.
Na pitanje kako u Demokratskoj stranci razumeju saopštenje Borisa Tadića, Čedomira Jovanovića i lidera Lige socijaldemokrata Vojvodine, Narodnog pokreta Srbije i Zelenih Srbije, koji su naveli da nisu ništa bliže dogovoru nego što su bili pre sastanka, Mičunović kaže da je iznenađen.
Moram priznati da sam iznenađen, a možda ne bi trebalo da budem iznenađen. Mi smo se tamo saglasili i svi su jednoglasno prihvatili ono što je kasnije Pajtić u ime svih pročito. A da ćemo se u modalitetima, kako ćemo sarađivati, jedna lista, dve liste, predizborne koalicije, poslizbore i tako da je u svim tim stvarima dogovoriti na narednim sastancima.
Šta mislite da je razlog zbog čega su izdali ovakvo saopštenje?
Pa ono, to je rečeno u tom saopštenju. Oni su vođe, inicijatori, ponoše i tako dalje, objedinjavanja. Ali vidjet ćemo sad, sastanaka će biti još i da ovdje nije ključno pitanje nikakvog vodstva.
Kaže Dragoljub Mičunović u razgovoru sa Ljudmilom Cvetković. A da li je opozicija još dalje od dogovora o zajedničkom nastupu na izborima? Urednica u nedeljniku NIN Vesna Mališić kaže da se boji da će lični momenat, lične sujete nadvladati opšti interes.
Ovi izbori su pitanje matematike. Ukoliko budu dovoljno svesni da moraju zajedno nastupati, oni će to uraditi. Ukoliko postoje druge vrste kalkulacija, onda ćemo mi imati istu situaciju koju smo imali tokom 90-ih, kada opozicione stranke nisu mogle da nađu minimum zajedničkog da nastupaju zajedno. Nisam sigurna da su ovog trenutka oni pokazali dovoljno zrelosti da razumeju da je važnije kako nastupaju, jer se oni ne razlikuju po programima, ne razlikuju se ni po čemu, sem po ambicijama da budu prvi u stranci.
Tadić i Jovanović i stranke okupljene oko njih pozvali su Demokratsku stranku da 22. januara dođu na nastavak razgovora kako bi eventualno bio dogovoren način izlaska na izbore.
Brojni su komentari koje ste ostavili na našoj Facebook stranici, a povodom pokušaja opozicije u Srbiji da ostvari neku vrstu zajedničkog bloka oči predstojećih izbora.
Pokazali ste se, imali ste svoje godine i hvala lepo.
Poručuje Dejan dok se Dragana dovezuje.
Još jedan dos u najavi, samo trebaju da nađu novu Koštunicu i da zavrte krug još 10 godina.
Beležimo još.
Ja sam radikal, ali podržavam okupljanje sa obe strane kako niko ne bi ostao ispod cenzusa. To je neverovatno važno jer bi se u suprotnom glasovi onih koji ne među cenzus raspodelili najviše vučku.
Napisao je Dejana šta Branislav odgovara.
Oslobodili su nas Miloševića, a potom sve živo opljačkali.
Također.
To nisu pregovori, to je nova svađa već davno zavađenih.
Uveren je Miroslav, a vi nas i dalje pratite na Facebooku i Twitteru i šaljite vaše komentare.
Opštinska vlast u Beloj Crkvi izabrana je u skladu sa zakonom, saopštilo je Ministarstvo za lokalnu samoupravu. Ova odluka je otklonila pravne prepreke da nova vlast, predvođena Srpskom naprednom strankom, započe rad u toj opštini. Štrajk glađu je okončan. Do promjene vlasti u toj vojvođanskoj opštini došlo je nakon niza incidenata, javlja Norbert Šinković.
Biber sprej, koškanje, štrajk, glađu, ovako je izgledala smena vlasti u opštini Bela Crkva. U ovoj vojvođanskoj opštini, koja ima približno 9000 stanovnika, Demokratska stranka i Liga socijaldemokrata Vojvodine, nakon vanredne skupštinske sednice, na kojoj je njihova koalicija smenjena, odbile su da priznaju novu vlast na čelu sa Srpskom naprednom strankom, tvrdeći da je smena bila nelegalna. U raspravi koja se razvila u zgradi opštine došlo je do incidenta između odbornika i obezbeđenja, koje nije dozvolilo ulazak lokalnih političara u objekat. Tom prilikom je korišćen i biber sprej. Nakon toga, troje odbornika i jedan član opštinskog veća u Beloj Crkvi stupili su u štrajk glađu i tražili su da resorno ministarstvo reaguje. Ministarka lokalne samouprave Kori Udovički obavestila je štrajkače da je to ministarstvo utvrdilo da je smena vlasti bila regularna. Sandra Ristić, odbornica Lige koja je bila u štrajku, kaže za Radio Slobodna Evropa da će oni nastaviti borbu i postavlja nekoliko pitanja.
Sporno kada neko ima većinu. Borili smo se protiv nasilja i kako je do te većine došlo. Grigori Udovički javno kaže da je bilo neregularnosti. Jer nama naknadno stiže odgovor, jeste, bilo je neregularnosti, ali sve je urađeno u skladu sa zakonom. Ali mi želimo takvu vlast koja će unajmljivati famozne batinaše da nam zabranjuju ulaz. Da li će tako biti na biračkim mestima? Zašto onda mi izlazimo na izbore?
I Srpske napredne stranke su poručili da, kako kažu, Demokratsku stranku boli istina i očigledno je da ne mogu da prihvate realnost da su izgubili poverenje građana. Politikolog Duško Radosavljević kaže da su ovakva dešavanja na lokalu samo nastavak prakse koja je ustanovljena pre nekoliko godina.
Očigledna stvar da je ljudima na lokalu jako bitna stvar da se pozicioniraju, ekipiraju i tako dalje pred izbore i onda se tu dešavaju nemili događaji koji su poprilično naravno udaljeni od demokratskog procesa. Nažalost, to je u stvari jedan obrazac ovoga preuzimanja političke vlasti koja već duže postoji u državi.
Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Sada, Norbert Šinković.
Masakr u Pakistanu, najmanje 21 student ubijen u jutrošnjem napadu Talibana na univerzitetski kampus. Na austrijskoj granici sa Slovenijom od danas vojni specijalci, padobranci uz redovne vojnike i policajce. Počinje Svetski ekonomski forum u Davosu. Dokumentarni film o masovnoj grobnici u Batajnici Dubina 2 na Međunarodnom filmskom festivalu u Berlinu. U Srbiji sutra od minus 15 do 2 iznad nule, u Beogradu od minus 5 do nule. Ako budete i dalje sa nama, možete čuti riječkog komičara Davora Jurkovića u ulozi novog hrvatskog premijera Oreškovića u razgovoru sa slovenačkim kolegom Cerarom.
Kad se krene iz početka u nešto u čemu još niste bili, onda nekako se osjećate malo onako uzdahnuto.
Pa čujte, da vam prvo čestitam na uspjehu.
A, hvala. Thank you.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U Tirani se održava drugi trilateralni sastanak ministara spoljnih poslova Srbije, Italije i Albanije. Predviđen je i susret ministara spoljnih poslova Srbije Ivica Dačića i premijera Albanije Edija Rame. A u Osnovnom sudu u Severnoj Mitrovici sutra u 10 sati očekuje se izricanje presude Oliveru Ivanoviću, lideru građanske inicijative SDP, optuženom za krivično delo ratnog zločina počinjenog nad civilima tokom 99. i 2000. godine. Amra Zajneli.
Oliver Ivanović uhapšen je krajem januara 2014. Protiv njega podignuta optužnica u avgustu, a suđenje je počelo decembra iste godine. Ivanović i ostali su negirali krivicu po svim tačkama optužnice. Tokom suđenja on je izjavio da se protiv njega vodi politički postupak. U nekoliko navrata Ivanović je štrajkovao glađu. Tokom štrajka avgusta 2015. njemu je pogoršeno zdravstveno stanje i bio je prebačen u bolnicu. Građani Mitrovice nekoliko puta su protestovali protiv njegovog hapšenja. U septembru 2015. Međunarodno sudsko veće Osnovnog suda je donalo odluku da Ivanoviću i Delibašiću umjesto pritvora bude određen kućni pritvor. Tokom suđenja Ivanoviću i ostalima saslušano je oko 90 svjedoka, od kojih je više od 60 bilo na predlog tužioca, dok su ostali bili na predlog odbrane, izjavio za naš program Ivanovićev advokat Nebojša Vlajić. On je izrazio očekivanja da će presuda biti te dodao da kada je situacija takva da javni tužilac nije ponudio ni jedan dokaz, onda očekujem samo oslobađajuću presudu, kazao je Vlajić. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zineli.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U oči godišnjice Novosadske racije objavljujemo priču doktorke filologije Ileane Čura Sazdanić, koja je imala samo 11 godina kada je tokom zloglasne Novosadske racije januara 1942. sa majkom i tetkom izvedena na streljanje. Preživela je slučajno. Danas se svega seća, ali ne mrzi. Kaže da to ne vodi nikuda. U Novi Sad više ne ide, ali joj je želja da se na mestu kuće u kojoj je živela otvori muzej sećanja na žrtve tog zločina. Prilog Ive Martinović i Ognjena Zorića.
U 6 sati ujutru 21. januara 1942. na vrata porodice Čure Sazdanić hrupilo je 6 uniformisanih ljudi sa isukanim bajonetima. Mađarski žandarmi tog jutra su čizmom otvorili mnoga vrata u Novom Sadu. U naredna 3 dana, od 21. do 23. januara, u zločinu koji je ostao upamćen kao Novosadska racija, ubili su i pod led Dunava bacili preko 1200 Novosađana.
Ja se sećam 21., 22. i 23. 23. je bio taj koji je odredio sudbinu moje porodice, tragičnu sudbinu.
Kaže nam na početku razgovora Ileana Čura Sazdanić. Januara 42. imala je tek 11 godina. U Novom Sadu, u ulici Kralja Aleksandra broj 1, živela je sa majkom Nadom Čurom i tetkom Ljubicom Dimović Sazdanić. 21. januara, prvog dana zloglasne racije, Hortijevi vojnici su im prvi put upali u kuću. Uz pretnje da će ih pobiti, ispreturali su im stvari.
A mi smo morali da stojimo u salonu ispred isukanih bajoneta, nismo smeli da se pokrenemo jer su uperili u nas te bajonete i oni su otvarali sve ormane i pljačkali.
Mađarski vojnici su došli i sutradan, 22. januara, ponovo su pljačkali i pretili. Tih dana Ileana, njena majka i tetka nisu ništa smele da pitaju, niti da izađu na ulicu ili prozor.
Sećam se da je to bilo nešto sasvim strašno. Novi Sad je bio grad, tako reći, zatvora, jer se nije smelo izaći na ulice, nije se smelo prići prozoru, sve je bilo zamračeno i svi smo živeli u strahu od mađarskih Hortijevih vojnika koji su udarali čizmama o kapije i vrata, upadali u kuće, pljačkali, držali nas ispred isukanih bajoneta i odvodili na takozvano legitimisanje, koje u stvari nije bilo legitimisanje, nego je bilo streljanje. To je trajalo 3 dana i 3 noći.
Poslednjeg dana racije, 23. januara, vojnici su ponovo došli. Bili su nervozni i užurbani, seća se Ileana. Nju, njenu majku i tetku grubo su izgurali iz kuće.
Samo su rekli žurimo, žurimo na legitimisanje. I ja sam se vratila po kaput i u tom momentu oni su već odveli moju mamu i tetku. Ja sam otrčala po kaput. I dok sam ja otišla, kuća je velika, oni su već otišli, nije nikog bilo. Ja sam ostala u kući sa poslugom i oni su mi pričali da su mama i tetka u domu armije i da će se vratiti, međutim nikada naravno toga nije bilo ni razgovora.
Činjenicu da su je zločinci pustili da ode po kaput i da su otišli bez nje, opisuje kao sudbinu.
Ja drugčije to ne mogu da vam objasnim. U pitanju je bilo samo nekoliko trenutaka. Znate. To je bio tako neverovatan sticaj okolnosti. Znate. Sticaj okolnosti da je to bio treći dan, da je to bio posljednji sat kad su odvodili i da su se žurili. I da im je najvažnije bilo da što više opljačkaju i da što pre odu. To je sticaj okolnosti, sudbina.
To je inače bio drugi put da je Ileana izbegla smrt. Po ulasku Mađara u Novi Sad, u kuću je uleteo metak, koji je završio u ramu za sliku tik iznad njene glave. Slika je ukradena, ram i dalje čuva. Posle rata u Beogradu je magistrirala engleski jezik i književnost, doktorirala i u Engleskoj, a potom je kao profesor književnosti boravila i u Indiji, Americi, Kanadi. Vratila se u Beograd, ali nikada u Novi Sad.
Ne, nemam nikakve želje da se vratim u Novi Sad. Kad čovjek doživi tako veliku tragediju, to ostaje trauma doživotna. Tako da, eto, ostala sam u Beogradu.
Uprko svemu što je preživala, Ileana Čura Sazdanić ne gaji mržnju prema onima koji su njoj, njenoj porodici i sugrađanima naneli strašnu patnju, o čemu najbolje svedoči jedna epizoda iz školskih dana.
Kad sam išla u gimnaziju, vodili su nas u neka vrsta demonstracija, vikalo se u Dunav s Mađarima, međutim ja sam izašla iz te grupe jer smatrala sam da se ništa ne može osvetom, da nasilje ne bi trebalo da se ponavlja. Mržnja nikuda ne vodi.
U Novom Sadu, u ulici Kralja Aleksandra broj 1, odakle Ileana 23. januara 1942. izvedena sa majkom i tetkom, postavljena je spomen ploča njenoj porodici, nevinim žrtvama novosadske racije. Ileanina velika želja je da se na tom mestu otvori i muzej posvećen sećanju na taj zločin. Nada se da će joj se u narednim godinama želje i ostvariti. Za Radio Slobodna Evropa, iz Beograda, Iva Martinović i Ognjan Zorić.
Priču Ileane Čura Sazdanić možete pogledati u video formatu na našoj internet stranici. A dokumentarni film o masovnoj grobnici u Batajnici, Dubina 2, režisera Ognjena Glavonjića, bit će prikazan na 66. Međunarodnom filmskom festivalu u Berlinu, koji će biti održan od 11. do 21. februara, saopštio je Fond za humanitarno pravo.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Hrvatski političari i političari iz susjednih zemalja bez svog znanja gosti su riječkog komičara Davora Jurkotića u emisiji regionalne televizije kada ih ona zove i lažno se predstavi kao savjetnik nekog hrvatskog političara ili najnovije kao mandatar nove hrvatske vlade Tihomir Tim Orešković. Najnovija žrtva bio je slovenački premijer Miro Cerar. Zabeležio Eni Zebić.
Što se dešava kada komičar koji dobro ponaša mandatara za sastav nove vlade kanadskog Hrvata Tihomira Tima Oreškovića nazove slovenskog premijera Miro Cerara? To su saznali gledatelji emisije Uzdrav mozak riječke regionalne televizije Kanal RI. Komičar Davor Jurkotić već nekoliko godina lažnim pozivima političarima nasmijeva hrvatsku javnost, a meta su mu i političari iz susjednih država jer kaže da je do domaćih jako teško doći. Evo dijelića razgovara Jurkotića alias Oreškovića i Cerara.
Kad se krene iz početka u nešto u čemu još niste bili, onda nekako se osjećate malo onako uzdahnuto, kako bi, ako sam dobru riječ upotrijebio.
Pa čujte, da vam prvo čestitam na uspjehu.
A, hvala. Good.
Da vam zaželim sve najbolje na vašem putu sada.
Thank you.
Kao budućem premijeru.
Thank you. Hvala vam.
Iz Cerarovog kabineta oglasili su se kasnije priopćenjem u kojem kažu kako se premijer Cerar i sam nasmijao dobroj šali nakon što je saznao tko ga je stvarno zvao. Što pokazuje da je Jurkotić dobro skinuo Oreškovića. Tko je još od političara iz susjednih država gostovao kod Jurkotića?
Prvo je bio predsjednik Slovenije pred 2 godine Borut Pahor, onda je poslije bio predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik, onda je bio premijer Srbije Aleksandar Vučić i evo sad premijer Slovenije. Ali naši se ne daju. Do naših ne možete doći da se postavite na trepavice.
Sa Dodigom je pred nepune 3 godine Jurkotić razgovarao predstavljajući se kao tajnik hrvatskog premijera Milanovića.
Pripremam ovdje, imam neke turnire u košarci, čemu sam ja malo uključen, to mi je neka moja...
A, vi ljubav. Volite malo baciti košaricu, a?
Jeste, da, naravno.
Samo treba malo skinuti, predsjedniče Dodig, malo kilograma.
Pa dobro, radim na tome, intenzivno.
Jurkotić je pred koju godinu, predstavljajući se kao savjetnik tadašnjeg predsjednika Josipovića, mjesecima pokušavao dobiti crnogorskog predsjednika Mila Đukanovića. Zvao ga je 2 puta tjedno ujutro, tajnica Dragica odgovarala bi da je zauzet ili da ga nema, ali je obavezno povratno zvala oko 7 navečer jer je tada Đukanović bio slobodan.
A ja bi u tom trenutku uvijek rekao da nažalost Josipović nije slobodan jer je u Zološkom vrtu. I sad prvi put, drugi put, treći put, ja to tako rekao uvijek u Zološkom vrtu, Zološkom vrtu, Zološkom vrtu. Nakon 4. puta ta Dragica mene pita, oprostite gospodin Tokić, ali čemu on svaku put kad ja zovem u Zološkom vrtu? Ja kažem da je inače predsjednik sponzor malog slona Damba i da uvijek taj dan, baš kad vi zovete, on provodi sam s njim vrijeme i priča.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Masakr u Pakistanu, najmanje 21 student ubijen u jutrošnjem napadu Talibana na univerzitetski kampus. Na austrijskoj granici sa Slovenijom od danas vojni specijalci i padobranci uz redovne vojnike i policajce. Počinje Svetski ekonomski forum u Davosu. Dokumentarni film o masovnoj grobnici u Batajnici Dubina 2 na Međunarodnom filmskom festivalu u Berlinu. U Srbiji sutra od minus 15 do 2 iznad nule, u Beogradu od minus 5 do nule. Pozdrav iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa od Nenada Brankovića i Branke Mihajlović.